Wesayeta zirxî a polîsan roja înêrî navçeya Hezexa Ango Îdila Mêrdînê li Mihraç Mirovî heft salî qelibî û bû sedema kuştina wî. Bavê Mihraç ser tanqîran şofêre û roja ku kuriyê mir ew navçeya İskenderûnê Hatayê bûye ku ji bo wî barkirina mazotê. Wî da zanîn Mihraç ji bo nan bistîne ji malê derketiye ku du keçe piştî xaniyê wan wesayeta polîsan lê qelibiye. Şeh zarokên Salih û Nezife Miroglu hene ku Mihraç zarokê wanê biçûk e. Li dibistanê jî di pola duyê da bûye. Salih da zanîn Mihraç pir bi dayika xwe girêdayî bûye û mirina wî ji bo wan pir dijwar e. Ev dengê Nezife dayîkê Mihraçê ku li ser medya civakî vîdyoyê belav bû, hewar û gazî dike rondikan dibarîne pirsgirê xwe.
Da qiyametê, da qiyametê ez nabînim.
Salih Miroglu destnîşan kir ku waliyê Şirnexê digel qeymeqam û müdirê emniyetê hatine sersaxiyê û gotine ku çi lazim be ew ê bikin.
Valla walî bey geldi, ondan sonra qeymeqam bey geldi, emniyet müdürü geldi. Bir gereğin neyse yapacağız diyor.
Wî destnîşan kir ku ji walî re gotiye dilê wan pir şewitiye, ji bo dilê kesên din neşewitin tedbîran re bigirin, polîsên xwedan tecrübe bidin ser wan wesaytan. Wî destnîşan kir ku li gorî agahiyan polîsê ku bûye sedema kuştina Mîraç hatiye deste serkirin. Wî da zanîn ku li gorî agahiyan polîsê ku li Mîraç qelibiye hatiye binçavkirin. Hêja gotine ku mirina Mîraç bi pirsyarnameya parlamenterê HDP Ömer Faruk Gergerlioglu hat rojeva parlamentoya Türkiye'yi jî. Gergerlioglu ji Wezîrê Karî Navxwe Süleyman Soylu xwestiye bersiva çend pirsan bide ku pirsên Gergerlioglu wihane. Gelo di derbarê bûyerê de li polîs û li ser meselî lêpirsîn vebiye, gelo polîs li ser karê. Pirsekî din jî ew e, gelo di nav bajaran de xeta çûn hatina wesaytên polîsan hatiye diyar kirin. Çawa dikarin îzah bikin ku li kuçeyan wesaytên zirxî digerin û dibin sedema kuştina zarokan. Parlamenterê HDP îfade kir, piraniya mirinên ji wesaytên zirxî li bajarên Kurdan e. Beriya vê bûyerî jî gelek mirinên ji van wesaytan çêbûne ku kujer nehatine cezakirin. Ew îdia dike ku ev yek jî polîsan wêrekir dike ku dizanin dema li yekî biqelibin jî tiştek bi serê wan nayê. Wî pirs kir ku di nav deh salên dawî de polîsên ku bûne sedema mirinan çendê wan li ser karin. Hevserokê HDP Mîdhat Sancar jî bi telefonê sersaxî da Bavu Apê Mihraç Sancar da zanîn ew ne qezaye ki ji rêze ye û encama polîtîkayên ewlekariyê a desthilatiyê ye. Baroya Diyarbekirê jî ser kuştina Mihracê zarok daxuyaniyek belav kir û da zanîn di warê hiqûqî de ew ê piştgiriya malbatê bikin. Baro îdia dike dezgehên fermî ji bo pêşiya van bûyera bigirin tedbîran nastînin ku hejmara zêde a bûyeran jî nîşan dide vê yekeş xwe re nakin xem. Beriya hefteyek li navçeya Bedlîsil Axlatê jî hate îdia kirin otomobîla sivîl a fermandarê Artêşa Nehemîn li zarokek 11 salî qelibiye. Serokê Partiya Tîpê Barış Altay kuştina wî zarokê anî bo rojevê. Wî li ser medya civakî peyamek belav kir li ser kuştina Mîraç jî û got hê du roj berê me kuştina Eyüp Kırtay 11 salî anî bo rojeva parlamentoyê lê me bihîst ku Mîracê zarok jî bi panzera polîsan hatiye qetil kirin. Hêja gotine ku Komela Mafê Mirovan îhade di sala 2019 de ser mirinên ji wesaytên zirxî raporeke berfireh amade kiribû. Li gorî raporê taybet li bajarê Kurdan di nav deh salên dawî de 36 welatî hatine kuştin ku 16 heb zarok bûne. 85 kes jî di encama van bûyeran de seqet mane. Rapora îhadê nîşan dide mirovê ku temenê wan di navbera 69 salî de bûne jî 9 kes bûne. Li gorî daneyên raporê li Diyarbekir û navçeyên wan 14, li Şirnex û navçeyan 10 kes di encama van bûyeran de hatine kuştin. Li Batman, Hekkarî, Bedlîs, Sêrt û Wanê jî 12 kes di nav 10 salan de di encama qelatina wesaytên zirxî de mirine. Xecî Can Faqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.